Darumba Mugesu, Darumba Mugesu, Extra. Wasiaga botu Houston. Nyalanganya age ikuba jo roji party. Jabwa go guno, albo sunumasigo, mu Houston. Yari mega minji iguswa, mega jisjorwe, jaguba go guno. Yari ndari kede nte suiri ya sunumasigo, uli omwi aomwi, wabaga nasi ava. Irumu zwa omwi jindi, indaga bambide igale jintu jimwi, jimbi, Ibu senabumbi, alimi ndagalizi kuti abo ibana, gagali kulanganya rufu. Ndagaya ya ibuti na jituye mwe ya jitiga gubana aba. Inga seri jatira iwangu, buwagu tabora oguno iguzoe ya iwangu, akujita zionze, nzego nzia igu kwasha imutumbo oyu, atata. Ababana, akujita zionze, zega gunzia, ukuhuna maumi abo. Ile hostoni ijisi, musena wajiba rushogulini nime. Jisi zibalisho zingi zipati ezo ze kandisya iusita chindi nega sangu na iwamba iuswa iwangu oguno miaga minji ya gainda oguno ogu Harold of Faith imugesu Kitson elio mpao oguselero oguno gubuya gibu pati jindi nagali oguno amugesu Raymond Reiki abagutawusi ba Doropo elio mpao mwini ba Ayas ba Kipaman Ibu siku obo kamela, mwaya katondezi ya imuti nsegali iwamba jimwi jagarubide. Wagari bwini, eleji indiriso ya mchini wa kamela, niliaga jata jirengano jai na ibutari jirengano ejasimpe, Kristo oyo ngotu gamba uga, abuyando irogo. Wagari andiswe, imuti waga shomezi ya iguba andiswe, alimi kamela, yaga kopa jifuwa nisho ijagwe. Zindi zingi indagamba, mzindi, jaga inda imuti uti, naga ubona mumuni, oyo, jindi yonse, pele, jindi jimui ibantu inga baba, ibasu kudona iga anini, ulingiyo, ejo, chobo nzia igu shoma iuti inga bago nzia, iguba munzira eyo, pele ibu siku obo, ya waji tondezia, ejo jagari jindi iji tanzi, nuwa gasola igu kopwa. Muzwa jindi ejo, watola zindi zingi, mjemani, yali nubuyo, igatubora, jindi bunanige, nibwa galigo, alimu jindi, Nibwaga joga, elio zintu ezo, taziri ziagule mia mtunsi umui, pele, kusimbigizia ibusi uwa Jesu Kristo, agati igabantubagwe. Elio tuashoma uti oyo, nguwenya imami Jesu mpali ano sunumasigo, ibutu kwasia mugambo aga. Elio ndeshoma uti, mulandisi elu kwa guinda, motu kwa nziaguba. Elio ndiri murwe telero nchoveni, kubasi yali gubana aba, ajueso kujueso. Amami amalagasi onse uli mkusola iwa huna iguswa umwebo warufu. Ede rinondi wabuti oyu tauli musangano orubu kurusho pele aloi imatobelanwa amiswangano ya mipailo ijituwa ababana ibali yunzi mfule ziarufu. Ede ya bobo ndamuga. Segoga na wajindi jiramfu. Pele mjana igule tajibalo na hiyo mubini iguswa. Ujibalo eyo, chenda iguwala mumasena obire murugwaro. Eyo nyebo, nomujisi mabaibere. Utinamu yanda ufununa andime, waga indibu yoga nini. Kubogo ulewa wa Filipi, chapter 1, agampangoga 20 ga chapter 1 ya wa Filipu. Iwende na kugulangira iguangu, usinisise, ulangis iguangu. Iguti muri itawo segafu geme pere a jamba jonse muri yonse abobo lino awalo Kristo uyole megwa umubiri wangu naji gumi na alufu elio mpao mu awalo mpugo yanchito chapter 2 agampango ga 30 inga ndabala igampango ga 25 inda muri ga 30 kambo Davida wagamba kujatigizia ingwe kambo ndagabona imwami yonse kumberia ibushu ibwangu kambo uli kuchanza idyangu ya rulio iguti mtasunga nisikwi kigago moyo wangu wagaboterwa amulaga wangu wagakomana mugusanganya imubiri iwangu awalo yorio gesia mugulangisi kambo segasi buntu ibwangu mugehena na nkabuti kalegele umwi usalala iwago iwona iwola wakandi yungu nila nzira ya bumi uyondi bamba iguswa ilu tangala anto omwe ajiwa ijago baalumi ya bagwesu handa ande chagwa nguruga kuli ndinye ziasigale Davida igutu ulifkide abuzikwa nkabela yombe jagwe jide andiswe kubuswa obuno. Kigahogo muguma musisimi agusiba kutilesa wakagonkesia ajigonke kweli nguwe ulonyungu wasigungu jagwe wenda na unyama ibuti uyobusia Kristo buti abakale ajuno jagwe jabwami waloga kugene gale obo wagamba siyabubuge wa Kristo ibuti ibuntu ibagwe tebwa gashala mukehena nanka mubiri wagwe ikubona kubora ati watamiye mitu Yesu wagaindi igashonto kumupairo tato Yesu wagujulu tulirumbite kuli nduwe kamba karuse eri abobo mwini mwami kambo nchotuli wano sunu masigu kulomba ruse inga titu alomba eji igutina iduwajisi irushomo wakushoma utinga ya pegwa ulindiswe ivantu bauluga ujisi jonsi alimi mipairo ilenda uonse kumasena ulindwe igutima umi ababa ngetu gombele zizia ya kusini zia sunu masu uti afunwe mwami inga tuwa lomdela ingusu ya mama tumbu aba matata abantu aba iwa nini ili mbuli imbo tuwa wisha uti oi imalumi mkubushi wanyo na ibu umigwagwe ulindwe alimi uyanda uberegera ili mbuli imbo tuwa kwa umwi baba sikugana na yamba ibuti wali uyanda iguba muta usi wa magani mabotu nagomba alesa ikuti uyopa iji ndi eji umurumga na mkubushi kutuja tila zibi Yesu salazia niyo Yesu iguswa umie yomili alimi kuhumbwa mojinga ijaba nyungzila Yesu ejo jinga jasinkira mupairo Yesu iguswa kukuhirwa ibantu aba mulimbo tobala ikwiliago tulisi machulu anyiga siyoloba pere ikwiliago tarigaga gibi wagomba kuti yo indisya kulindiswe umoya usalala yiyo ejo jinga jatola ejo jinga jaba ruyando irwago wabuleza mugambo aga eno muli motwa yangwa isimulao agwamba ula kunji ejo twalomba kuti tiyo jana ejo jawuyita ikirira nitamo nzi Yesu itobela ikujita mwami tuliwano kuyita woyisibya kulindiswe imwami iwinda iwitu iliago kambo twajilomba muzina lya mwana wago mwami Yesu amen igubala tumpango otushonto alimi ndabona yindi yisale ikuti chipati kambo ulalanganya inganda yeya yindi neiga mfa akutambula eyo telegramu yabama ino utu oyo wakali mwana wangu kakede mumundandu oyo na mwana wangu msimbi ero ndi tuyanda ikubika zikusionse zotu gonzia ulinchijo kawaba mwinga bati ejo jaribiyo jibela jini ilogo yajwi ejo choba la mwesu branam ejo inga yaba wini ajalo pere nyebo mwabona tajiri imusela na mwewe wa majwi keyo nchojamba jiri jiribu yo obo mbojibede jalo jishomezio jaleza alimi indi anawela iguswa imasigu aya iguswa ujibalo eji imasigu anu na ijibalo iguswa uli eji ijimani nisio ndasala ijibalo eji kaindi igainda kekede muganda igangu gamotelo kamu ndi ya kuti elino tuyandika na jintu jimwe yakasimpe jimani nisio jimwe ejo chotukonja ujatirira aguziba kuti mchabwini mwora ya jini jipati mbibobo tuwelete ikuwa ajitu yumu ejo tuli ikasimpe mwomobo jitu yumu chotu wenja ujatira iwisibana obo igambo mbogenda ino wende ya nagugu wedista ijimani isyo mbibwajo utagola munguzu harimi utaba mbagani eyo mbagani ngu amen jalo chimani nisio mbulimboji ayo mama nino zintu sionse ino usirira gwonse kupati ogo wakasola ikuwa mwenyiga wangwa umushobo umi kwa jimani nisio togonzi kujitabu fumba intu kitabu ti uli jintu yumi mchogo nzia kujatirira kini mwami mkuboshi ayo wata mwanagasi mkuboshi lele de igusiba jimo ya mwanagasi oyu mkuboshi na mwanagasi mkuboshi lele de igusiba jimo ya mwami mkuboshi jitu yumi eyo nchago nzia ikujata saa oyu mtu uyoba imutu yululeme sa uyondibamba ikuba imushobo mobathu wa moromini sa uyinganakazi uyondipa mubomi eyo ke chelangira uli nguwe ikushomeka akumwi ilo phawo yede kuba aakusena ibumwi babakonzya ikuyamika izikonke siyabo yabo muzi bakuti guli chinthu chimbwi iyojata ilo kekambo tulabaleta kumbungano akuthuyaleza ikuti bajane chimaminizo eyi jandidwe lino phawulo awa mbuli motubona wakachisi chimaninizyo chakachachira bumi bwake bonse mane iwusanduka iwakwe o wakali ibumi busimpide muli Kristo eyo ino mbusena iwakuba achimaninizyo bumi busimpide muli Kristo iwakali bumi wandele ikuinda mbwakaphona kuchindi chimwi khambo wakati ibumi obo mbwephona lino oro wakali iwando nikuswa kuli keyo chakaphona ino mphawo wakasika chindi paulo nakachisi iluzipo oru iwakamuleta umuzeso oyu khambo paulo wakali munthu imule musinguso akati kapajuda elyo ii ziwiyo muphati waziyakuwombi pere khakali masimpheloko wokuyima iwakwe pere kuswa pomwe mulwendo ikusalamu kela ku damasiko mumuni musupulo wa muliro wakaseruka ikuswa ikuchiru elyo paulo mukuba mujuda wakalisirene kuti oyu mumoni musumpuro wa muliro wakali chinthu echo ichakachisi leza oyu wakasoroya bantu bakwe ikuswa mwete pita bakathokera oyu musumpuro wa muliro akoopo mukuba mujuda wakati uli nguwe chakupambana mwami ndiweniyepo wakali musi muli mwami pere ndiweniyepo ilyo chwi chakachokera ikuswa ku musumpuro wa muliro ndile chesu ali mwinchiyo mukuli ndiwe ikusansa chilinzyo kuswa kuchindi echo kuyabuya paulo wakalizi kuti jehova wachisiminano yakale wakali jesu wachipya ili wakachisi chinthu chimwe echo chakali kukonza kudzathirira ali mwinjenzera mwakali kukonza ikulemba bhuku elyo phati lya vahebrayo lino kuthiyepo ikuti na mukuumi igwako kuchisi chimaninizyo ulachita zinthu mbuli yonse nzotakonze kuchita ikaphati kuti na uchisi bumi busimpidwe mulilesa ibumi busimpidwe mulilesa kukamba imunthu ikuchita zinthu mbuli yonse zopatakonze ikuchita jigambya loko yenzu khambo zibumi kwapuna khristu kulakhambya maningi yenzu kukambo kakuti ulangila ikuchwi lyaleza echo jithanila ikunyika sunu lino tuchisi mamngano ali mwe tuchisi tupunga ali mwe tuchisi ipukombi o kwinji iwanjicho konse kunyika muzindi changu sili chiloba konse ikuswa chindi ndindakali ikokuno anthu omwe andinywe ku hostoni ndalaimbiza lusimu olunji atulesa apukombi kwanyika eyi pere thayiri yeyo chekanana ndayamba kuchathikiza chimaninizyo jiswange ni a khristu pao jikupamba ii munthu ukambya ulachita zinthu sigambya kuyeya kwandene chakumaninina kwinda kuyeya nkhokachisi umwi khambo wakajana chinthu chimwi ikuti wakasimpha rushomo muli umwi wakalenga majulu anyika ikuti julu yakwe ndi yonya elini lilalilenga lesa oyo wakamba inyika mukuba palimwe kwina chinthu chimu iloko kuli nguwe apopo chikupamba kulenga iliwako nkhambo ulabweza imadzi akwe palimwe ichwi walo museso wathondezegwa lino paulo wakanjite muchimo echo oko kwa kwathakachisiruzipo lwalweyo lwapukombi kumaninina pere wachisi kwamboni achikhaminina wakaswanaleza alimwi wakalizi kuti wakaithu aleza elyo elyo thakwe munthu wakelete ikumwayambira kufumwa chinthu kudzatikiza ntchicho wakali masimphe chakumanina kuti leza wachileza ikuti na inyika yakunja ikuyo ikuchitha checho ili kuti na eyi nkhamu sinu masiku idathede awa ikonzapoyo kuyeya ikuthileza uchilileza ikonzapoyo kuyingula mukambo aka muli mukapete mukambo akuphonesedwa ikwapuleza na akufumwa chinthu chimbi uyirireza eutinanga tokonja ibyaga bulangizi bwesu ibutalibyo bulangizi bwesu pere muyoyo wesu wesu wini ali kyecyo kyagamba tulizi kuti bwalo mbweni elyo bantu balilomega wenzu baboneka ikuluba ibuyo magani alubozu lwa negativu nkambo ibala jana jimaninizyo kambo ndi chulyaleza jesu wakati machulu anyika siyoloba pere chulyangu kaliyakakili abobo ikuti na tujisi ichwi lyachichomezyo nko kuti wina kukakilwa kulindilyo kalikwenzi kukakilwa abobo ndi lishoma kuti ngemisangano yamipayiro okuno ibantu ibakombi ba hosteni balandisya maumi a bantu alimi nkakambo tuli kungeni awa kwalonku kwalo ikuita ingusu zimbirira imulawu angusu ziyakachitwa a muthu ndithu yimwe oyu ukonja ikuchintcha miyoyo ya bantu muli mwakachita falawo mweke pita yongu nguleza twede wima lino ilanga lubasu lwajumphule kunkha kulanga lubasu lwini ele wotana kwenja ikuba a lushomo werede kuba a chinthu chimwe jakuba a lushomo mukati elyo nkhunji iboti nkhokonja ikushoma lushomo ikuyinda morikonja ijwi lyaleza mumi chinse chakalengwa ingusu chasungu yonse khunji iboti kotukonja ikuika bulangizi ibwesu ikako chikupamba ikuponeka pandene ikuchitha pandene kulangilalesa kuzulisya chichomeziyo yakwe ilo chindi buyumuyumu bwabuka muli motuchise ino ni nkhasi chinthu chimwe echo echo chikuchatha chinthu chimwe echo chowangidwe jalo chichomeziyo chothwakangwa ichwi lyaleza mbolipete mubonya muli nkhasi chimaninisiyo kubwato muchindi chakuwa chamvula ikwato inga ikapukonja ikuyenda abwizi inkhasi iloko yakumbere ila khala nyebono banthu okuno mu houston munsi iloko kurwizi mwabona mato ganjira elyo khalambozi ikwesa oku ikulema ikuphati wa nkhasi eyi mphati yangusu enyo mwabona chindi maguwo amvula abola maguwo amvula imakali ayo ikavundaula bwizi awonse akuwala ankomwe amwe awuyiphwaya na uchisowera mumenda mafafwi balayika kumanzi malamfu akulosa eyi nkhasi mphati nchopeni tambwa akapothuloko chakuti inakunkhulika ikunsikwini kwabwizi ikusikira yahaka athala ya mulundu uthaliponi pawo ekela ayo maguwo maphati aunge chapukali ikuti na alayanda ulichisi imaninisyo inkhasi ilachata awabusena bumwi bule pere ila ilachata elyo muli ibwato mayuwe ga zuma ikusunga ya bwato alichisi imaninisyo kambo alangidwe eyonjenzera munthu mbwapete chindi angwa kuli khristu akubvi ilyakwe akuli shoma kuli chimaninisyo okuya chinthu yemwe echo chimujathirira chimaninisyo chili muli nyenyezi yakunyika jindi wasweka jindi wasekerwa nkhoya alimi uyanda ikuchana inza yako yakuphiluka nyenyezi yakunyika mchimaninisyo ino kuli nyenyezi imwe phele zilanyona anyika muli nyika moyisunguluka ila yatira elyo sena mulalizi nyenyezi ndiyonya yakuyeto ayalo nkhambo inyika yalo izunguluka boyo pere kuli nyenyezi yomwe itaputife alimi lakati iyanyika ilo khikako ni nyenyezi yakasipe ikuti na ulisi nyenyezi yakunyika kulakunja lyonse ikujana inzira yako konse pere mchechindi munthu asweka alimi thazi ibuyo inzira yakunkha lino ndilisi nyenyezi ilainda nyenyezi yakunyika elyo wangithwe akubona ibusu kwakwe thaukwe makani obo mosiwekete na awo mphopete ingawa jana nzira yako yakujoka ikuinda usolariwa iwakwe elyo ndithu iyakwe ni nzira ikuswa kumaphenzi onse ni nzira yalumuno ni nzira yakusitirira ni nzira kulumi iwayo nkuthopera nyenyezi eyi mwami jesu elo lino kuti na ulangithwe unyenyezi eyo muya usalala ni khampasi eyo yithondeka kuyo unyenyezi usalala ikampasi la magneti yakulanga North Pole alimi nzilabuyo takukwe imakanyi ikuhula wazisaka mwabede na obo mosakene muzitheo zikusungulikide na obo sikunkhumba bete akwisi ako genzo kakampasi wakanyona likonse nkhoyanda nkhapela kayo piluluka akuthondeka kunyenyesi yakunyika ero chindi thwani wali mupenzi akuchoma Kristo uli chinthu yomwe masimphe imbuya usalala uyothondekela ikwetchwi liyothwenza kunyenyesi yakunyika akufuna izinthu zyonse nzothulukide walo chimaninisiyo yesu ikumuthi usweleke munkhanda kampasi chinthu eyo imusowera ikuboneka kwanze chindi thwani wali mupenzi uli chinthu chomwe inusutu ilibuyo mbuli nyenyesi yakunyika kufumba ikuti inyika ngayi chingwi mukusena ikwayo akusunguluka nyenyesi yakunyika yoyimanji mukusena kwayo ili kufumba kuti ngakuli ikuthamani Kristo uyoba mfuthu lilyonse anzila ikuswa mupenzi iliyonse lwandano lonse imasuku syonse zinthu yonse ili ukhikako tu chindi thwani wangidwe kuli ngwe tatu nyongani akubereka konse imbuli inyika mboyi chitha eyo o ino tiyochithanzi kuchatikiziya checho ino tiyochitha ikuti kuchatikiziya checho thukuoneka mbuli kuti tatusimphidwe akwalo pere munthu oyo wasimphwa imunthu kwakwe muli Kristo Jesu imusoma iwakwe pokuya muziwa kuti chindi walomba thatha kufumbwa inthu musinali akwe Jesu akati ndochichitha eyo chidachipamba eyo chidachipamba ku ameni yalo chimaninisyo nibagani jini Jesu nalati amulombe thatha yiliyonse musinali angu ndiyochipha ino eyo nimbagani njenjiyo kufumbwa inthu nchopulide jindi wakomba shoma kuti ulachithambula yochithambula eyo chidachipamba kukonse kwanchicho mwabona ikuti na tuli simphidwe inchopeni akulishoma alimi pakamupamba ikwa chimaninzyo yesu khamba ulachitha walo chimaninzyo eyo chitukwase iuswa uyo wakonse wina puyofu chindi wangitu wanchopeni kumwala wa makhalo wina kuyowa kuli simato obo yangunso iwato mmobu dinkwa ikumayowe kufumbwa ikuti eyo inkasi ngayichisi atala ya mulundu atala ba masimphe ulizi kuti iwato uyakukhala tabuki ikuma imwala umwi kuposana pomwi wanjiri mumanzi amwi akusanduka mphambo kujisi chimaninisyo chijisi atala ya mulundu ero chindi munthu akonja ingomba imuphayelo walusomo akusimpha ibunthu ikwakwe lale mujwi yaleza oko onse machilo anyika fiyolo baphere ijwi elyo talikonzi kunyina puyofu apapole kwamba kufumbwa nchopayanda lusomo lwesu lulimo lilesa leza alike tulachishoma wali chindi chakuti chindi zibwela chachisi eci yakakhala apwi ya mwanakazi ndashoma sinali yakwe yakaitchwa ikuti Emily Post lino wakali chimaninisyo kuziyanza ziyatafule ikuti na Emily Post wakati pokweza akulia ibunyangu ikwako ikuperesya ichifulo iyako yakali chicho eyo yakali chicho khambo wakali chimaninisyo kumichitho yatafule ikuti na wakati konywa kofi yako ikuswa mumphani akunywa mbuli mwakachitha takukwemakani obo mwachinkhwika ibufupa yakali chimaninisyo bonse bakakothama kulikhuko khambo bakamukweza ikupa chimaninisyo yakulelemeka kwakuthafule twede kupa chimaninisyo takukwe imakani eyo nchotuchitha ikuti na tiyosola kusitira ichinthu ilichonse twerede kupa chimaninisyo wakali chindi eyo ijwi lya Hitra niliyakali chimaninisyo mu German takukwe imakani eyo kufumbwa munthu umbi chakamba ijwi ya Hitra yakali chimaninisyo ikuti na wakati balafa kuti na wakati balapona ili kuti na wakati tiyonkhawu kumamba na tatuinki kulumamba kufumbwa nchotuchitha ijwi lyakwe yakali chimaninisyo wakali chindi itali neyakachisi chimaninisyo elyo yakali chwi lya muyenderesi wapo wanguzi chimaninide musolini eyo yakamba iuchitha wakati oyo namuthekenya wapalemu wakenja kumbere yakukwambana kumineti lyomwe ikasika kuli nguwe wakamuthupula khambo onse wakati seyandi kuti muminiti lyomwe yakukwambana ndiyanda kuti muchindi ino liko chindi chichonye mwabona ichwi ilyakwe lyakali chimaninisyo yonse itali yakakothama wenchiyo. Wabali jindi falaho mweke pita. Chagari imani nisyo. Kere nyo mwawona. Kere mseso yonse. Nyo waga panga. Wabali mseso. Wagabamwa abantu kabela bonse gagawa kambo nsi kambo tebagali mugusumina na amutosi tijagali mugusumina na ajwi yaleza gubomi wabuntosi ndiyadaje ejo ndashoma inkasi iwutinatu angila imfutula imumi wabuntu fede gubola mugusumina na ajwi yaleza abuga nze igualisa gubomi wabantu ilio nsirabio ndia kuchana jeji kujichana muchu iliawe awajishoma. Ina bobo, baloba falo, ndagari mweko pita utari nili lafu ya inda, yeyo liya uti, yagajita igusya tubogola tuli magumi, ovire, ansi, mubolongo, igutana e igusena au falo, haga kede, murimami wanyiga. Eri waherota haba pati, haba mibambi, haba selemuga, mumendando, tulabona au maumi, abo, haga wita, agumwaiga. Pele wibwa mi bomwe iwinda, mami onse, la talalogo. Umachulu ibusigila tabugalo bipe ngoe ulikede imami jaguti jindi nabamba imuzeso wawe aji tugiri yonsi tulashoma imuzeso oyo ejo mchima ninizyo jiyewa mzila eyo yagutawe ulanganya eyo kufumba imuntu umbi mchamba ujatizia inchi yo mwajibete yonsi nino nkuta Yesu inda nkuta Yesu inda yalo yalo mchima ninizyo mama nino abusiga gonsi nino twelede iguba anji gili jimu inga kitwa sumiana amuseso wayo mburi kibaga sumiana wahitwa asimuzindi hene babobo twede guba ajimani nisyo eji ejo jimani nisyo yajisi awusega ninkuta inda ninkuta Yesu yamusena inga siyabetega kufumwa yintu agwamba eji ere imilasyo yankuta inda ilaji gosula jonsi twede guba anjiyo mburi jisi twede iguba agusala igwayo kambo ijisi jilangi twe ujimanizyo eji yankuta inda ya zintu siyonse siyede guba ajimanizyo sena mwalezi kutimu sabano wabola uzili twe wede iguba ajimanizyo iha chinzi ijimanizyo ya musabano wabola sigusibia ino kutiwe ina sigusibia mwabona sigusibia kagwe marani au poi hui abusena polanga eri wati yanywa ee wati yanywa ee obo mwega bete yaganywa kambo si kambo ikuja we kajwe marani ejo basigwamba minchari ya ziono chobagamba ejo imutu umwe umbi nchagamba igualo yanywa kambo waita kuti yanywa arimi gusigusibia lino ino kuti nguatari sigusibia ingagoba kukwa nkwana ulibobo asintu zionse muru pio pio ngano mane togo inzi iguba amusabano wapora abobo welete guba ajimani nisyo iguba amusabano wapora yede guba nzira eyo ino kwede guba ajimani nisyo umalaita trafiki imalaita trafiki chimani nisyo mwini umioto gala mumu kwa ino uti iwatari malaita trafiki na ino uti malaita trafiki kagaligo yedyo wakasire muga ila kwa kwa ilio muna mwana umwe wakaligo wala inzila ee elio wati ino nariwa norutanzi nede iumanisia umwe umbi wati nda muga vunchito mamba ula kujatisia iusiankana wanyoto gala inga wajitanchoveni ulinkugo ili mwabona mumuni wa magesi rambana walo chumani nisio iutina mumuni wa grini waya iutina ulasugila waima iutina wina niku jiribobo mburi malaiti amiotogala po inga tukaba agusiankana wamiotogala mumu kwa kwa ilio nepenzi murushomo wabana Kristo sunu kujisigusiankana igunji wa trafiki bose banda igulibete ajimani nisio ijabo jindi tujisi ajimani nisio jomwe kabela ejo ndichwi yale samumi ejo jirajibamba waliosi kakugwe imagani ejo umwi umbi chamba itandia usiga kubusena mburi mwajagabete mumasuba ababetesi ibantubonsi waka jisi ajimani nisio ijabo ibeni pere zionse zinagajiba mburi bafalo abamwi pere ajimani nisio jalesa ndichwi ijabwe lalipa ejo machinu anjiga dioloba pere karigalobi ndaji anda ejo lino kadu jisigi hindi jingi abobo katula njile ibuyo hindi shonto gubantu bashonto abo ibaga njila bubuyo muyumu asindi awo ilufu poruwa kabete afi mburi mbotu yungwe isunu masigu ilu kakawe sajimani nisyo atu buze wa mwi ibabo atu chere kukano kaka indi ago kasi sirwe kuli indi suwe tonse mumasu wa jindi ikili nijaka rundana mwenyiga ikusigalesa wa jiswa ugatala kuli chijo kabela inyiga yagari kuyonyo nyonga ilu lesa wakapa noa jimani nisyo ilu yagari ichwili agwe ilu taugwe magani ilu jimani nisyo chagari yagu futula iwa bantu noa wakali zikuti inyiga yagari biofkwa yolesa wakamupa jimani nisyo kabela elio yagari ichwili agwe ino kukufuna iwa ntu agwe guswa gurufu ino yagari jinze jimani nisyo kukufuna iwa ntu guswa gurufu kwa jindi ya noa yagari chwili alesa ejo yagari jimani nisyo tawwe magani ejo kufumba imutu umbi chagamba ejo sayansi chagamba unina mfula kuchuru oguya kwa kwenza kukula mwesi kukulesia zikeresio yesu unina mfula oguya mbogo timula mwaya usemu yutina lesa wagamba kuti yoba imfula iyowa lesa inga wabika imfula mumilengalenga yutina wagamba obo no waga intachoveni kujatizia imulimo wakwe wakumuna wagamba igato wakufunina ibantu kambo wagari jimani nisyo jaga pegwa kubantu yuti bayo futuga yuti na bagabwesa inzira yakabambwa alesa kujimani nisyo eji abawabwa kumane jindi simwe jindi netwa sumina jimani nisyo ndianda iwamba jeji kambo kabasi yari aba babana ya jejo nchanda ikumwambira ugaindi buyoga nini lino kutina jindi simwe jindi ntwaka jitambola tulabikwa uletegwa iwona kutina tula lisho manchoveni tula tula leza iganji ulajita ejo ilo leza ulabelega tagonzi ikujincha ibukansi ikwagwe kambo ichwili agwe mweni umatari wagali chwi achwi yagali anto omwe aleza kabela ichwi wagali leza ilo chwi yagaba mubili wabontu akukala agati yesu imbabo jangwe nyasunu abu ya nyaga abobo nguleza lionse jedi na ito ajilawo ukujita ambuses oyo wabamba Welede gajiri amuzezi oyu. Tagonzi weincha. Kambo walo mupatika mpatila. Lino ndagonzi ya kujincha amuzezi wangu. Tulagonzi ya. Kambo tulagola. Kigago tularubizia. Peleleza tagonzi kujincha amuzezi wakwe. Kambo walo mupatika mpatila. Alimi amuzezi wakwe. Wakwe ulirondogete yonsi. Tagonzi kwamba. Ndagarubizia. Awa. Kabela njoyincha amuzezi wangu. Kambo ege inga. Yato ndezi eleza iwuti inga wajincha. Eloleza tagonzi kujincha na nka ichu yagwe tarigonzi kujincha. Ngumba boja yonse. Mabawalesa waka panowa ikusolegwa mani kutambula jimani nisi yagwe. Noa waka njila mugato. Lesa waka jala nimuliango kuchula yagwe. Wina kusimba osya bagati lino yifumo. Kuyoba imagumbi asia. Hiliyo kuyoba imusumo. Alulabo kabela angula iyowa. Pele nyebo mulisi. Ikusu waka tobela isuwa. Yegali wanya kari mwega abuyo muri mwere gasola ikujita. Ndaize zia abashomi ibagati gati ibagati. Tio inka kujuru imutala wakari kwenja ikululama ujatizia jejo abobo. Ndiza sayansi yegali ulidi ya uti wa wakari kwenja ikuwa mvula ujuru obuya. Pele amuyeye teagali na uitemvula. Pele mpawobu suba wajirira isuba yegali kumwega ibuyo muri mwagabete yonsi. Ya tatu, bane, basanu, isambomwe, alinga agwalo, ubusuwa wajiroba, pere noa wakatanta munganda ya mbuchulu, abobo wakari kuonja ikulangirira mirengalenga. Eyo jifuma eyo, ya jiroba, jindi ni wakasika jindi, ibantu ni wakasika insila, jimani nisio ijalisa, ijalu futugo, iuhuna maumi abantu, infula, ya katalika kuwa asimbotela, jasula, eyo iwato wakatalika, iuga, eyo, wakweza noa, ambabo, ubuga birisi. Masimpe, kambo bakari kuschoma mchwi ijalisa, jimani nisio, ichwi ijalisa, liya jishomeyo. Tawema gani obo, moji mweniga ibuli, moji siya, ijishoma, jimani nisio jago. Musa ba, wawe, wakasola kufutula bumi, waba Hebrayo, awabajete, edyo bagali, utandira ibubi, na mbuli buyo ibubi, mbuli bana aba bobiro, mbotu kete, mbotu sola ikufutula sunumasibu. Wakali basige alimi, wakaba jaya buyo, ikumba jindi, iwakali wianda, ili Musa wakamwa, ikuti, mwana wakwe, kuti olo chi wakali ii, wianda iwalesa abobo, wa, wakasola kujita, iwinda murwiyo. Wakasola kujita winda kusolega iwawe mwini. Kabela iwaka chana kuchi wakakagirwa ya ubyabi wakachita chinthu chimwe imweni yatali ikapotu khambo wakabwesa ikumi wa munthumbi elo ejo tijakali kapotu pawo wakanjira munkhanda elyo wakali wakwiya kwa miyaka eli makumi one pere kusuwa pomwe wakali ikuyembera imbelere umbo yalukula elyo wakali imumoni muchitheo eyo chindi mosa nakaswena kumumoni ichi idaleza yakayamba ulingwe ikuswa mu musumphulo wa mulilo oyu gaukhete usule muchitheo eji akwamba mosa mosa elyo wakati pawo aphendi mwami wakati sambuluna mabusu ako khambo busena obo mpho ingwi bulasalala ndakwa kuthongela kwa bathu bangu ndakwa muswangano wabo wa miphayiro ndayeya kuti ndakabaphangira chisomezyo ma ikuti na ejo tajerete ikubikha miyoyo yabaxomi bana khristu ndikali kulale sinu masiku ndinalesa ndayeya ndakachisomesya obo ichwi yalukhwalo mwali kapete ili wakati Musa ndakutuma kuselero okwiya kuyobafuna elyo Musa momwini mulimbwe amba ikumathaliro chindi wakwesa chimaninisyo eyo idyalesa ikuwamba ikuchita izinthu ezyo zindi zimwi ikufuba kumeso abanthu sainga mwayeyela imunthu oyo wakasuza iuswa ikuba naye topita ifumo yakachirira nakamana ikuona kuti chimaninisyo eyi eli ithu lyalesa lyakayamba kuli nguwe ikuba ipumboni ibwini khambo lyakali ichwi yisomezyo jakaliko akusindikizidwa iwa lesa muphathi wabulenji obo mpaka chitha imalele mu mubusu wa Musa akuthondeza ikuti wakalilesa wabulenge ilo Musa chifumo chakathopera kabwesa mukaithu wakwe akumika akambongolo mwana akasolo ikakwe ero miyaka ili makumi alusere yakukomena imalusi ukalengelela ikusika muchibone chakwe muthwe wakwe walubala gaubalama akasako kaphilingene mujanza yakwe ikaseremuka ikwi yakwe gepita ikaongorora changusu muli mwakali kunja kunkha uyakuli Musa ndiyakumusanza kwe gepita kuyoyenderesya kuyoyenderesya ikusala kwa munthu omwe khambosi wakachisi chimaninisyo wakachisi nthu chimwe wakachisi ichwi yalesa wakali kunja kwima ye munthu wa miyaka ili makumi ali usere yakukomena akambongolo akasako muchanza lyakwe kukonse kwakachisi muli kusala kwa munthu omwe ku Russia tsono pere wakankha kuseru akuyenderesya khambo akachisi chimaninisyo wakayamba olakulilesa wakankhwa ichwi lyalesa elewa ichinthu chanchicho chakali wakachichita ya khambonsi ejo jakali angwe masuba onse abumi ibabwe yakali chimaninisyo thawe munthu chisimbuzu chakuthatha muchikambaukiro kukambauka makani makothu chitha kuti imweni wakali yatha amisenga eyo isethekene oko ikuthakwe ushoma ikuthaba akaleza na utashomi kukonja ikusola kuphandula ikuti thakwe ichikambya chinda chaleza jesu thakalekela masiku yabakwe kukambauka thakwe makani opo mboma kamuziva terete ikuya munzi wa jerusalema kuya akalindira mane akazikwe anguso ziswa ikuchulu alelete ikuba arusipo oro musa muziba kuti wakali msisimi kalizi kuti nakabusikwa ikubukanja owo phere ikauthakwe ukuapana oko ikwamugame ejo chimaninisyo chitho yimwe ejo yakathondeza kulingwe kuti ichindi nakaunkha kumusanza okwya wakati yoba akuhunwa ikwapanthu aka wakachilingwena wakaseremukira okwya khambo wakachisi chimaninisyo alimwi wakachitha mchinyonya ejoleza chakamwambira kuchitha wakanyina puyofu mumoyo wakwe chindi nakawala inzoka na imisako elyo ikakasanduka ikuba inzoka elyo basilikoziyanisa bakayuthuka amushopo wabo wa mulimo akuswela ansi akuchitha chinthu chinyonya Musa wakachitha chinyonya ejoleza chakamwambira kuchitha wakanyina chinthu kuli ngwe chakuchitha pere kuima nje akubona bulembo bwaleza pawo tijana kuthileza wakathola inzoka yakwe akudya zimwe zimbi eyo njenzila mbochichithwa wakali masinde kuteleza wakali kunja ikumwambila ikuchitha chedi wakali kunja kumukamba muchiyimo ichipyapi sase wosuna masiku amba akali komalumi oyu mukuposi ikupha moyo wakwe kuli khristu wima achimaninisyo eji ikuteleza inga wakamba chitha kwanjili ikukonzeka inga wachintcha mioyo ya babetis. Kambozi, doto sotauga, jabu ya uwa, kutatikizia zintu zimbi, atuwezeleza ilu tanzi. Ijosia, uishomezio, leza, wakashomezia, ikuti, uyoji jita. Aboba mwyeye Musa, wakalimutu, wandele, yose, kambo, wakaweza ichu idealeza. Awulishoma, elio, wakajisi, ishomezio, jaga sibizi kwa gulingue. Mbanga ye mbotu kwenzia iwita, tatu jisi jindi. Mungule mba haka kwa lo, sunu, ndali mule mba awa, siya Daniele, obo, mwenye gabedi. Jaga lisubulo ya rufu gulingue, gugu. Wombela, ilesa, umbi, uli onse. Hele wakali muluswana nu alesa, alimwi, wakali zikutileza, wakali kwenzia kumubamba. Iwana bahebrayo, wakali soerwa, mpira yambulilo, agumpa, ugopia, zini isonto, gupisa, gwinda, ipira yambulilo. Mwalega, soserwa, yonse. Abobana bahebrayo, bala shabaliza, bagati. Lesa wesu ulagwenzia, ikutuhuna, ikuswa, gupira yambulilo, eh. Kambozi, bagaji sigma ninisyo. Bagaji si ikwiriareza. Eolesa wala dikugonja ikuhuna. Ibana baya prae ikuswa mtolongo ya lufu ya pira ya mbolilo. Kwenye voti, kukwagonja ikuhuna. Mbolombe oyu mwenini imuchuda awa. Oyu okede, ulale mguangwa, iwarufu. Kwenye voti nkwa, eyo walo, ngiri Jehova. Lesa nguenya oyu, wala veteriosi. Kevo, mwuri mwaposolo Paulo, tulagonja ikuhusi ikutileza nguenya ulapona sunu. Ijilo sunu. Amyamyaga, mboboja, paoba na Kristo inga wajatila, ujanga iyalesa, lita yinchi, aguyincha ibube bonse, mupailo ulajincha zintu, ejo, chotu yanda kujita. Mboboti mbotu wanje iwamba kujatilizia Joshua, mboboti, mwayo sabuka Jordanu, iwonega mbuli iwote lesa wagali imutu, simpi ukambia, mwonya mwesi, wamukubuke gangala, kindi menda, nagali imujulu mbuli obo, pele wagati, uli Joshua, Kwaweza pobesi aguya umbele. Kugonse. Pagele tebujita. Eolesa wajika Jordani. Agupanga emasena. Mayumu. Kabela. Gagenda ikusabuga. Kabela. Ibaga nununua. Mboja gabete. Kajikambi Joshua wakati. Ulindume abenganda yangu. Kiyobele gela mwami. Obo Davida. Oyo sigari mpati. Obo mbotunga. Tuwayanda igugana na ujatizi yanguwe. Kadujisi jindi pere alimu zindi zingi. Muli mbotu wakampa imuntu umwe. Gagana na iga indi. Iujati ya Davida ajimi jawe. Perejindi zionse ya yo. Jaga jatiwa. Jini nagari kuyunga mkondo. Eyo. Tujita kuti mnyiga. Ituwa. Wagari igu nselelo. Kabela. Igu wana. Wagari igu pati ilo Davida. Walile alia gunsi. Yajisamu. Aguji pengela iga pati. Usigila waga mbajongo. Kajinda. Mujiteo. Yama rubenu. Hao. Wagajincha. Davida. Wagabuga. Agusumana na kambu. Iga kuti. Wagajisima ninizu. Ya kuti. Wagarizi kuti. Wagariresa. Iga yabu ya gumbele liyagwe. Saa tatuonji. Igu paira mupairo. Warushomo. Uya. Igu tumaelesa. Iguba. Uli eo board isumisia. Ibande. Igu swa. Baitana. Pana. Iji indi. Unselero ogu ya. Masimpe tulagonja. Tulasho maguti, tulagunzia, ikuti na, tiyo jatila, ujimbani nisio ejo. Oba Abrahamu, mwaga itazintu, ya tagaligo, mwili kuti ziagaligo, kambo wajisi isho mezio, jaji sigimani nisio, iguswa ulireza, ijaguti leza, wagaligo mupa ijagwe. Ija mupa mwana winda ulisala, ilo jindi, na agarimiaga ili mwanda, ya mwomena, na mwaga beden, kabela wagali, magumi alifuga, negubabu wataga sungana wisho mezio, yaleza, winda, mutashoma, Kede wakali moyomo, galumba izialeza. Edyo, tutamina, igwa wana ba Abraham. Jindi Abraham, gaguli toka jisi baibele. Iliagali mba iguswa, umasuba Abraham. Abaga mboni bonse, abo, ngetoka jisi igunze. Iguti Jehova, ulabamba kiliagwe. Iguti Kristo, mwana waleza. Ngosigwi magati, gamutu, aleza. Alimwi, vina, sigwi magati, umbi, gunze, iliagwe. Edyo ushomeza, iguti na, mwalumba, tata jirigonsi, musina, iliangu. Kiyopegwa. Elio tutamina iubaba na ba Abraham. Jindi. Abrahamu waga itazintu. Ziagaligo. Mbriguti. Ziagaligo. Kambu waga shomareza. Ninchomeni. Ndali shoma moyo wangu onse. Ibuomi wa paoro waga sipide. Muli Kristo. Iwagali ijimani nisi ojagwe. Waga angwa. Kristo wagali ijimani nisi ojabuge. Muli. Motu wala awa. Wagati. Lesa waga gwankezi. Ujigwanki. Muli Davida. Iguti. Tagasi ibuntu wagwe. Mugehena. Ijigonke mama nino anzo ngo zionse. Elio wala gonkezi ya buti. Tagasi ibuntu iwagwe mugehena. Hele uyombu busia. Elio kilago waga shomaleza. Kabela waga bamburwa. Waga fwa waga buga alubo. Agutanta iwia ujulu. Kambo waga shomaleza. Kwenye wote mwuri mwaga bamba. mokosyanyo sa inda twabwesa imanenizyo na Kristo inda wajibwesa ayichomezyo eyo yomwe kwenje boti kwatukonja ikujibwesa aziulu zyaichomeyo eri abulabwa Yesu Kristo ibuya uwesalazya inzila Yesu akutuleta umukero mupati wajibi wakatwandanya wakutashoma ikuswa kulileza akutuleta moonya mubusu ibwabwe ubambawula ulinguwe kwenje boti mbojigonja ikuba Pede kuba ajimani nisyo. Ndiye omu njonya lino. Mburi mbukuchala. Inga kaba a George Washington. Jindi Amerika. Niyagali mbukoshi. Nkabela twagali igwani na ibumi. Bumi kwa jisi eji. Ipati ejo chotu jisi. George Washington wagali imuna Kristo. Wagali imushomi. Eri ogunselogu. Very full. Ndangila uchi. Basu mamba bana Amerika. Baga jisi ibuyo. Ibutandila wani fed iabo. Ibala sami de mabus. Eyo mapeo agali ku tontola. Abube bagi ndi ibwa silo ku tontola. Alimi imulonga wagali angene. Obuya mukolonkolo obuya. Iroba British. Uruba surumbi. Eyo bomi bagi eji. Yeneni wagali afafi. Yino wagali tanzi. Wagali muna Kristo. Wagaswa ajili ya masigu. Akufukama mujanda. Akupaila kusigira wagateta. Igumanza ajanda ikusigira. Igusunguruga ejibono yagwe. Iri wakara au agugomba igusigira wakachana imani nisyo. Wimbusi uswa ulileza. Utileza wakariyo mupa rusundo. Iri uswa wakatobela. Garifor. Pia gari jintu ulingwe. Wakasabuga. Delaware. Katuntula iguinda. Ansi. Agasumamba. Gabata samide imani nina. Gabafide impeo. Gumi. Matende abo. Gata samide. Chirijonsi ansi. Mujanda. Iri wakajibwesa. Kini mishonga. Uratwe, niyaga inda, mupagi yagwe, kambo nsi, wali kushama, mjimanisyo, ya mupairo, waka huirwa, ameni, intarisyo njona, ya jisi Yesu, ya gitwe, ajintu, jiribobo. Hina nipenzi nzi, wantu isunu, awatamina ubawa na Kristo, kambo nsi, kwanyonga na, mwora mbulibobo, uchanunga nisikwe, atuwela sumamba, ii mnene. Waka gomba kusira, waka jana wingus obo mpao, tawe imulonga uswite, tawe basumamba, watasamide umatende, utalanganya ijimo. Gagali kugonzia ikujiwesa, kambolesa, waka amba obo, imushonga, ti wakali kugonzia awalo, ikumujaya, ikuswa, uraifo, yasinkondo, dimasipe, kambonsi, waka jisi imuswangana wa mpairo. Wangachana wingus. Omboja gali. Ijibotu ibusugumu mwe. Jindi mwaposo Petro. Nagali mutolongo. Ili wagali vio mchaya. Jifumo jitobela. Wagali ofa gunsi ya jisuguro ya rufu. Muli oyu mchuta mneni. Mwaya igujita ilino. Eleno bagajita nzi. Bagajita jintu chiganya. Ejo. Totuli. Omuno muhostoni. Kuli mkusola gujita. Ibaga panga muswanga na wampairo. Nganda ya John Mark. Kuyendi ni wagali kugomba. Yelo omami wagaika mutolongo agujula mingwala ya tolongo igujula imiriangu ilio gindiri awo wagasolora petro iguswa agusere mugira konya umuswangano wa mipairo ndashoma sumasi utoyoleza ngwenya unapona utina talileza ngwenya kwa uti uleje tuji mwenye robite ninchobeni ino jaga itanzi inda umuswangano wa mipairo inda kumana Kristo bashomega abo ibagashoma agushoma utileza Uyo huna imunyela iguswa, ujisuburo ya rufu. Dalo wakariba na Kristo, ibaga kala, ibusubonsi agulala, umasu abo, agomporora, agugomba. Mwere, wega kwa umwe, weba kutawusi, againdigainda. Amba, iguti, uyo mporora busubonsi, ipenzi ya chijongu. Sunu ibantu, bala seremuga, bala gatala, agona logo, tabagonji agwalo, igukala, iwinda, muguswanga na, kwa miniti ari kumi. Nogu jaya, jalo, jalo. Chituye mwe jirubide. Iutina ula muyandalesa. Kwerede ikupagasya. Kwerede ikuba ulangisi. Iwesu. Iwiandisi iwesu. Kwerede izintu yonse. Zili mulindiswe kwerede. Ikuba muliando wa Kristo. Amen. Tulakala jabu tolo maningi. Tulakala jabu tabikila manu. Ilogo. Jindi inyiga. Noeni mkufa gunsi. Ili amatende esu. Mwamugo. Maumi abantu alamana. Gautaweleza. Alimu tulakala. Ya utavikila maanu logo, logo ujatigizia njiyo, uhumwa guti, igatu zulirwa gumbungano, kugonsi, kotuea guti ogo, igubamba wanda. Nagari igubamba ula, zegoora, iwa Kristo, imbigizi chonto, ya inda, mumbungano imwi, iyo, inde iji indi, wagari mtu umwi, wagani swana, iunze ya mungano, aguti, mwazibranamu, uyosia bantu ya rufu, ndagati, kambozi, kendi chitirajeyo wakati yebo wambaula siyakuwala kwa Kristo andiyandi ikuwa zichu zilibobo mburi eyo ndijisimulombe imonini okuno ngwerede ikukomesya ndijisimusimbi mujigoro ndakati ikuwala kwa Kristo nchitu yabule mumaningi chekwezi yabuyeya ninchoveni mwabona ibaibeli kati bonsi abo ibanda ikuliwonya iwabwe oma ikubusuba obo yindi ejifida yaga indi nojiyo sama yitakuji eryo inganda yazipenjo ngepone namo ndiyo yinchwa mugaindika nini mugalaba gwaliso amubiri mbuli mubiri wawe wini mwabulemu wede kuba ibyanda wa moyo wa mbungano werede ikuba mwami amwanakazi onse ikusuka muliro kukambauka mutugwagwa amasena onse ambi ikuswala ikufuthula ibantu yamasimpe ndalikuziya kuti na kwangidwe nchobedwe kunanini ejo chotuthamini na satulanga kunyenyesi yakubuyeto ili kapotu ikuti na tusomabuyo mumungano yesu akabungwe yesu ikumembala ikwesu mbuli nyika mboi jincha ala jincha ajejo kusunguruka akusunguruka pere kuli nyenyesi yomwe ita jinchi kuli jinchu yomwe itakwenzi kujincha oyo nguleisa leza takwenzi kujincha ichu lyakwe talikwenzi kujincha baibeli yakwe talikwenzi kujincha ili kuti na muthu adyerwa amuya waleisa Kristo mulingwe ulasumina zisomezio yonse amen bombobo chamasimpe masimpe muswangano wa miphayiro ngwatubulide pede kuba vana Kristo bonse vana Kristo verete ikubelesya jimaniliso eji chijonya ichulyaleza nkukhala ikwamuna Kristo Yesu akati muchulya kwe ikuti na mwakhalira mulindime mathwi angu alakhalira mulindime pawo mulakonza ikulomba ejo chomuyanda habela jiyojithwa kulindime amuyeyi ino nchinzi ilimbi jimaniliso nchomuyanda chenze chokoze kushoma ibinda muchinthu chimwe mbuli ejo ikuti na mwakhalira mulindime mathwi angu anokhalira mulindime mphawo amulombe ejo chomuyanda ikulembalesa ikupereka amoyo wamubetes oyo na pod eyo izimisya kwangulwa wabange chindi kayitana ikona akuchana oyo mulombwana ikuswa mutolongo eyo yarufu ikuti na twachilomba arushomo ikushoma mumiswangano eyi ya miphayiro tiyojitambula kwakuti ndashoma ikuyoleza mbulibobo ilo lushomo lwangu ndwejisi mulilesa khekambo cheliwano senimasiku ako khekambo chekunja ikusaya chinthu chimwe chimbi akunjila omu ndelele ikwenzya mamayili ali nyanda senimasiku ikuchokera ku Tucson Arizona nkhambo ndabola ikuyikha lushomo lwangu anthu omwe alwanu oyo muthu bwalo muthu ikulete kulale muthu omwe ulimbukupula ero sebo tobana Kristo twelede kusisimuka mukasimpe ulushomo iwini nchobeni swanga chakuthwi lyalesa akukombelesesya ixomezyo ejo iyi munene oma ikuti na mwakhalira mulindine achwilangu mulindinywe amulombe ejo chomuyanda eyo alipo ikuti na banthu kayithwa kusina lyangu bayolipunga anthu omwe akukomba mphawo njongwa ikuswa ikuchulu imuswangano wa miphayiro chejijo ndilashoma mukuambaula kuli basimilau akuambaula ikumaloya na babetesi na mabod azimisya kwaangulwa wabasile chindi kachitana khwana na kufumbwa ibambi oko kuli kapotu pere mukwesu ikuti na ibulangizibwako thabu angiritwe kuchinthu chimwe kuyinda ibuyo munthu sinyama wa mizezo na mizezo ya bantu mubwini muyochompwa nchobeni here kuti na wakonzya iwanga ilushomo iwako mubusana ibulibobo mbohi akukhala alya akukomba ibusikalesa wahwira alimu uli ikuti ujijisi mumoyo wako chinthu chimwe chiyakuchithira ndakabona pafuka pakusigwa iluswa ng'anda yathirwe ndakabona ii meso athakuboni ikachuka imathwi imasinke kachulika ndakabona iwanthu ikalamana ikuligwa kukhulenge khulenge ilibi yinsenda ikuphonesekwa kunguzu yaleza singuzi yonse khambo vakalejisi lushomo lwakushoma kuteleza oyo wakaphanga ixomezyo uyokonza ibamba ixomezyo yakwe oro ndiushomo iwini muli abrahamu ndiwakajisi wangu awo phala awo akuphayira iuthalipiyo kuselemuka alimi ooleza kuhuna imuthu munini muyethe akumuthuma kumunzi ingathonse twayanda obo pere atukhale okweya ikusikira chinthu chimwe yachithika ndiyendi chinthu chimwe yachithika pawo akwakansabweni inga ikawitha akathi ikabanthu ibaxontho awo wathede muauditoriamu eyi okuno sinomasiku ndikonja ikuwa akathi ikesu nkhonya okuno iloshomoro wene anguzu siyaleza ikutena watu wanzia kuindirila ikupaila mane koma inzila eyo yakulihwa ikapotu mane eyo imane nisyo yaseruga oyo nguonya musumpuro wamuliro wakatholwa okuno mu Houston wakakopwa kukamera ya Teddy Kipperman nyaka ili kumi aibiri yakainda muli wano sinimasiku imupati ibuyo mbuli mbakabete ikaindi kukufuna imulombe oyo ikuti na twacishoma ibuyo khambo kumboboya ngwenya sulu apyamyaka ndacishoma amoyo wangu onse ke kambo ndili wano ikupha mupayiro wangu andinywe nyonse kuti leza uyo ufuna bumi iwawo hawo kuti mwakonza kuzidelela ikuphayila mane watambola ikuhwirwa wajana kuhwirwa wakanza bwene muli Washington mbwakachise muli Johane Mago mbwakachise muli Daniel mbwakachise muli Musa mbwakachise ikusikila wakaba ajimaninisyo ndithu yimwe eyo nchozi kuti inga wasimpa pawo ajimaninisyo eyi nyoyaka imbungano yangu ankuta yonse mulisi tazikonzi ikukazya yejo mbombobo ari yejo ileza nguonya wakali iwonja iweza muchuta muwawa wampe moyongo mene muli Paulo yanyemete ngaselemukela okia yochaba na Kristo kunsili ya isubulo yarufu akukonja ikumuji ncha kumubamba iwamuna Kristo mubotu oyo lesa ngwenya ulaphona sulumasiku konja kuji ncha mulawo kulusiyalo umga ijini ejo nchakwesa imuyeyo wawuyita haleluya yondi takuti mumbulusi usalala nekuba abobo inga ndatalika akwalo mulingo njonya eno ndashoma ikutileza amen iye munene pao mago 1122 jindi ni magomba ikuzidelela wakati nchobeni nchobeni ndamwambila ikubalushomo mulileza ndamwambila ikuti na mwambila tundu eli ikuti wozuka jindi ejo jimaninisyo yasika ulinyiwe jindi wananikwa amuya oyo ejo jibora kuindilila kwende bonse wa science ulali obuya wakutanaba atomu na molecule kuti oyo wakakanana zinthu jonse mukuba alimwe jindi ibunthu ibwako ikwasimpwa kulijejo thakwe chikonza kuchilesya mbombobo ambira thundu eli kosiyoka alimwi utasimbawosi mumoyo wako pelekoshoma kuti ejo chowamba yochitika inga watambola ejo thokamba ikuti na ejo thajili chimaninisyo yakuchatilira masimpe mbochipete mbombobo chimaninisyo ino jesi ijesi chimaninisyo bomi bwako bwamuunze kulejesi chimaninisyo masena onse ikuti na yosola kuzidelera yinthu yilijonse yeyede ikuba achimaninisyo tulalumba asimilawo oyu tulalumba o bantu bonse ibambiri oyu muphaizi imubotu okuno uswa ku California mulumbe imubotu lapati eyo eyo muweswesu oyo wakasola ikwesa imali asinthu yonse iwusola ikugwasya mwanakazi oyo mujete alimi alimi abana bakwe kubafuna eyo jilikapotu kulalumba ejo alimi ndide kuli nchicho pere kuli chithu chomwe ikuindira chejo bensuma chindi twachala muswangano oyu sulumasiku perete kuyingisya kuchimaninisyo muswangano wa miphayiro kumbere yalesa oyo uyotuma wanguru ikuswa kuli Jehova lesa nguonya nkulesa mbubonya buyo sulumasiku mbuli mwakapete ikaindi haleluya sena mulaishoma atuimikile kumatende esu mphawo alimwe sulumasiku ikuphanga muswangano wa miphayiro omono ikusikira chimaninisyo jachithika tinyamuna manza esu kuleleza amukombe mbane kusudilile ikusikira chimaninisyo jawita imomoyo wanu mwamilesa akotuma moyo usalala iwako ansi akutuma akuangulula ipana abo kulale mwami balikhede muzisi chazimphule chalufu chinthu yimwe chilafu kuchithika mwami alimi twakomba kuti miswangano ya miphayiro yoma muliro ndakushoma mwami ndachithambula alimi ndashoma kuti uyovuna pana apo kuchipha leza sungu zonse twebo mbungano yako kwa jomba linda muli Jesu Kristo amen.